รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังพูดถึงเรื่องของการสารพลังให้เห็นว่ามีคนทำงานอยู่ในตัวเมืองต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆจำนวนไม่มากนักแต่ในสังคมนี้ชูได้เลยครับว่าต้องมีคนดีมากกว่าคนไม่อยากทำอะไรแน่นอนไม่ฉะนั้นสังคมเมืองไทยคงอยู่ไม่ได้ที่หาดใหญ่ก็เช่นเดียวกันมีการพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมที่ใกล้สิ้นปีทุกทีจะต้องมีคนออกมาพูดเรื่องนี้ว่าจะอยู่กันได้ไหมอยู่กันอย่างไรการเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมครั้งที่5มีการเตรียมการกันครับว่าจะมีการตั้งรับในหน่วยงานต่างๆอย่างไรกันบ้างผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.พีระพงษ์ ธีฆสกุลรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการเป็นครั้งที่5เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งรับต่างๆในเครื่องมืออย่างไรบ้างอาจารย์ชัยวันก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นรองศกว.นะครับที่ประสานอยู่กับเรื่องของ ABC ในการวิจัยท้องถิ่นว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะเอาองค์กรต่างๆทั้งทีมจังหวัดทีมที่ทำงานปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ทีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องมืออย่างเช่นอุตุนิยมวิทยาชลประทานทุกอย่างจะมีรูปเล่มที่น่าสนใจอย่างไรก่อนที่จะมีงานจริงมาฟังครับ
ตอนที่เราจัดหาดใหญ่เข้มแข็งครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยเราได้รูปแบบที่เราเรียกว่าหาดใหญ่โมเดลแล้วเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่สองสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คืองานประจำที่ทุกหน่วยงานทำเอามาทำร่วมกันเอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับแล้วก็แบ่งกันว่าน้ำท่วมและใครจะทำอะไรตรงไหนเทศบาลจะมีศูนย์กี่ศูนย์นะครับที่จะมีแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็เตือนภัยจะเตือนยังไงอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือส่วนที่ระยะกลางๆยาวๆอย่างเช่นงานวิชาการที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมมีโจทย์อะไรบ้างที่ยังไม่รู้มหาวิทยาลัยก็ต้องไปหาความรู้มาแล้วก็เอามาสกัดเผยแพร่นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะทำอย่างไรก่อนน้ำท่วมและช่วงระหว่างน้ำท่วมนะครับแล้วก็หลังน้ำท่วมนะครับที่ท่านรองชัยวันพูดไปเนี่ยมันมีหมดเลยนะครับนะฮะทั้งสามช่วงของน้ำท่วมนะครับคือว่าในปีแรกเนี่ยนะเราก็ทำเป็นหาดใหญ่โมเดลใช่ไหมฮะมันก็ดูไปพื้นที่หาดใหญ่ก่อนหลังจากนั้นเราก็ขยายขอบเขตออกไปเพราะเราตั้งใจว่าเราจะดูให้ครบทั้งภาคใต้แต่เราไม่สามารถทำทีเดียวได้หมดหรอกเพราะว่าเรากำลังเรามีไม่พอเราก็ตอนนี้ก็ขยายเป็นสงขลาโมเดลก็คือดูลุ่มน้ำอื่นด้วยนะครับลุ่มน้ำนี่ก็จะมีลุ่มน้ำเทพานาทวีนะครับแล้วก็ที่รัตภูมินะครับหน่วยงานที่จะไปดูแลก็คือศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ไปทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาตามว่าที่ได้ให้ไปที่ได้คุยกันจากครั้งที่แล้วเนี่ยมีความคืบหน้าอะไรบ้างมีที่ทางเอเซนใช่ไหมครับที่ทำไปเนี่ยคุณชาคริตโพชาเลืองเนี่ยนะได้ลงไปชุมชนท้องถิ่นต่างๆสร้างรูปแบบคุยกันมีผลอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีๆก็มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นลักษณะของการติดตามกิจกรรมที่ได้คุยกันครั้งก่อนๆแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นการที่เหมือนกับว่ามันทำให้เราเรียนรู้อะใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าพอฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมเราหยุดเนี่ยนะอันนั้นก็จบนะเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะเรียนรู้เป็นสังคมของการเรียนรู้ใช้ความรู้ในการตัดสินใจ
ผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยจากข่าวแรกที่ผมก็ถ่ายใจท่านรองกันเนาะใหม่ๆก็ไม่รู้โจทย์อยู่ตรงไหนอะไรมีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
ใช่ครับ
พอเราใช้คำว่าก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุมันก็จะเห็นสเต็ปของมันแล้วว่าต้องการแต่ละช่วงมีอะไรบ้างจากนั้นก็มาใช้เวทีในมหาวิทยาลัยเนี่ยค้นหาจากโจทย์ที่เขาต้องการว่าจะต้องการเนี่ยมีหน่วยงานไหนองค์ประกอบไหนเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เริ่มมาออกแบบแต่ที่ผมสนใจมากก็คือว่าพอมองทิศทางเนี่ยไม่ได้มองแค่เรื่องปัจจุบันเนาะแต่มองถึงอนาคตว่าถ้ามันเกิดปัญหาอย่างเช่นในขณะที่น้ำเชี่ยวอยู่เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าบ้านไหนเนี่ยเขาช่วยแล้วหรือบ้านไหนยังไม่ช่วย
นั่นนะครับ
แล้วก็ออกแบบเทคโนโลยีเข้าไป
ใช่ครับ
ผมว่าอันนี้เยี่ยมยอดมากนะขณะเดียวกันเนี่ยครับอยากถามท่านรองว่ามองจากตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมาทางเกือบครึ่งทางมันเริ่มมองเห็นแล้วนะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเนี่ยระหว่างก่อนเกิดเหตุกับกลางเกิดเหตุเนี่ยเราเริ่มมีอะไรรองรับอนาคตแล้ว
ครับ
ในครั้งนี้ที่จะจัดเนี่ยครับครั้งที่5เนี่ยอยากเห็นอะไรต่อ
ครั้งนี้เนี่ยผมอยากเห็นการขยายแล้วก็เอางานสู่การใช้ประโยชน์นะครับงานที่เราให้ไปที่ท่านรองชัยวันพูดไปเนี่ยหลายโครงการจะต้องเอามาสกัดออกมาแล้วก็เอาไปสู่การใช้ประโยชน
์
นะครับแล้วก็หน่วยงานไหนจะนำไปใช้นะครับก็มีการคุยกันแล้วครั้งต่อๆไปก็จะมีการตามอย่างนี้เรื่อย
ๆ
ตามไปเรื่อยๆว่าได้ไปทำละถึงไหนบ้างผลเป็นยังไงบ้างนะครับสังคมหรือชุมชนไหนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์แล้วเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราจะพยายามทำให้เกิดความต่อเนื่องผมเน้นคำว่าต่อเนื่องฮะเพราะว่าบ้านเราเวลาทำอะไรมันทำแบบไฟไม่ฟางไฟไม่ฟางพอไฟจบปุ๊บก็หยุดปรับไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ในเชิงแห่งความยั่งยืนนะครับ
ตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวจะถามอาจารย์ชัยวันต่อเรื่องนี้เหมือนกันว่าการที่ไม่เป็นไฟไม่ฟางเนี่ยครับนั่นหมายความว่าเหมือนที่ท่านรองบอกนะปีนี้รู้สึกว่ามีอาการพี่แล้งเนี่ยพี่แล้งมายืนข้างๆไม่แน่ใจว่าพี่น้ำนองจะมาหรือไม
่ครับ
แต่ว่าเราใช้วิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นตัวตอบโจทย์นี้
ใช่ครับ
ครับใช่ครับ
แต่นี้ผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ชัยวันเนี่ยครับว่าภาพต่อจากนี้ไปเนี่ยการคืนข้อมูลสู่สังคมเป็นระยะเนี่ยในขณะบางทีน่าอาจจะไม่ปนาปีนี้ก็ได
้ครับ
แต่เขาจะได้รู้ว่าท่านรองเหนื่อยขนาดไหนสายเอ็นแทบขาดครับต้องคุยแล้วครับอาจารย์เองก็หานะพี่ชุดครับผมไม่ทราบว่าจะเอาเรื่องไหนคุยแล้วบางทีเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยครับเราคิดว่าการคืนข้อมูลแบบนี้ครับมันควรจะมีเว็บไซต์ต่อเนื่องคุยกับประชาชนไหม
จริงๆนอกจากเราคืนข้อมูลในวันที่18แต่ว่าขออนุญาตยังไม่ตอบแต่ว่าจะเท้าความเพิ่มเติมที่ท่านรองพีรพงษ์ให้ข้อมูลไปก็คือว่าปีที่แล้วเราเซ็น MOU กันด้วยระหว่างหน่วยงานต่างๆโอ้ยจำไม่ได้ว่ากี่หน่วยงาน
นะ
ครับ10กว่าหน่วยงานนะครับมีจังหวัดมีพอปอมีซับน้ำมีอุตุและอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราตกลงกันว่าเราจะเคลื่อนงานเรื่องนี้ร่วมกันทำกันไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีข้อความหนึ่งว่ามอ.เนี่ยจะเป็นฝ่ายเลขานุการและเพื่อจะเชิญภาคส่วนต่างๆมานั่งคุยกันแล้วก็เดินงานกันต่อเพราะฉะนั้นในวันที่18เนี่ยก็เสมือนว่ามอ.เป็นฝ่ายเลขานุการนั่นแหละนะครับเพื่อจะเชิญผู้เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งเอเซอร์ก็เซ็นกับเราด้วยเนี่ยนะครับมาร่วมให้ข้อมูลนะครับอันนี้ที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมไปว่าความว่าเรามีข้อตกลงร่วมกันถึงแม้ว่าจะเป็นข้อตกลงหลวมๆนะครับแต่ว่าเราจะช่วยกันเราจะในนั้นจะมีคำว่าหากมีน้ำมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะระดมสรรพกำลังที่เรามีอยู่มาช่วยกันมีคำนี้ด้วยนะครับ ในคือกว้างมากแต่เราจะทำทุกอย่างร่วมกันและจะช่วยกันนะครับทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของการคืนข้อมูลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆคงจะต้องมาทำงานเรื่องการขยายผลขยายองค์ความรู้ร่วมกันนะครับจากงานวิจัยซึ่งอาจจะทำให้ง่ายที่สุดอันแรกคือการผ่านเว็บไซต
์
นะครับแต่ขนาดเดียวกันผมเชื่อว่าเราคงต้องไม่แน่ใจท่านรองพีรพงษ์เห็นด้วยไหมก็คือเราจะหาเงินก้อนหนึ่งมาทำเอกสารนะครับที่เขียนภาษาเป็นภาษาง่ายๆที่ชาวบ้านอ่านรู้เรื่องนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะดีมากเป็นการรวบรวมจะรวบรวมประสบการณ์จากเอเซอร์จากวพส.ซึ่งเขาก็มีองค์ความรู้อยู่นะครับ
แล้วจากถ้าเป็นภาพอย่างก็คือการถอดบทเรียนเนาะถอดบทเรียน
ใช่ครับเป็นการถอดบทเรียนนะครับเมื่อกี้ท่านรองชัยวันถามว่าเห็นด้วยใช่ไหมครับก็เห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นบทบาทที่เราจะต้องทำเพราะว่าเวลานักวิชาการได้งานออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเขียนในเชิงวิชาการชาวบ้านทั่วไปอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะการแปลจริงๆใช้คำว่าการแปลก็อาจจะไม่ค่อยถูกคือการเรียบเรียงใหม่ความรู้เหมือนเดิมมันแหละแต่เรียบเรียงเป็นภาษาที่เราอ่านกันเข้าใจง่ายนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆมหาวิทยาลัยก็ได้ทำอยู่แล้วนะครับในเรื่องของงานวิจัยต่างๆก็มีอยู่แล้วนะครับแต่นี่ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ
จะต้องทำตรงนี้ต่อไปแล้วอีกอย่างนึงนะครับขณะที่งานวิจัย4โครงการใกล้จะเสร็จนะครับคุณชัยวุฒิครับเรายังให้ทุนใหม่นะครับอีก2โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสกว.กับมอ.เนี่ยนะครับเราให้นักวิจัยของเรานะครับศึกษาในเรื่องของการปัญหาการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองครับซึ่งกฎหมายผังเมืองเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามีอยู่ปัจจุบันก็อาจจะหมดอายุไปอย่างของหาดใหญ่นี่หมดอายุนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่หมดอายุเนี่ยแต่ การนำเอากฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้เพื่อจะส่วนหนึ่งก็คือเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็จำเป็นนะครับเพราะว่าก่อนกฎหมายจะหมดอายุเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่รู้จะบังคับใช้ยังไงเราให้นักวิจัยจากคณะนิติศาสตร์นะครับโดยมีท่านอาจารย์วสินสุวรรณรัตน์เนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับอีกโครงการนึงซึ่งให้ทุนไปแล้วนะครับยังไม่เสร็จก็คือการพัฒนาชุด Wi-Fi นะครับแบบเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับเราคาดหวังว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับแล้วการสื่อสารไม่ได้เลยเนี่ยชุดสื่อสารแบบเนี้ยจะช่วยทำให้การติดต่อประสานงานในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยมันเป็นไปได
้ผมฟังเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่ามี2จุดละที่มักจะมีคนพูดเหมือนกันนะคือเรื่องของเวลาไฟฟ้าแกวันนี้แกขี้เกียจแกนอนเฉยๆขึ้นมาคือแกดับไปดื้อๆเนี่ยมันจะใช้อะไรได้ผมว่าวิทยุสมัครเล่นก็พูดวันนี้เหมือนกันไปสัมภาษณ์ในการพิราบคาบข่าวเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอาวิทยุสมัครเล่นมาเป็นตัวเล่นเหมือนกันตัวนี้ของท่านเองก็จะมีเรื่องของการใช้ไวไฟเข้ามาเคลื่อนที่ตรงนี้ช่วยได้ท่านรองพีระพงศ์ครับผมฟังมอเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์หนักหนาเนาะเพราะว่ามันหลายๆโจทย์ไม่ทราบว่าถ้ามีการอนาคตต้องไปวางระดับหรือไม่ผมก็ถามการส่วนตัวเนาะการจราจรมาตอน AC มานะแรงงานก็มาน้ำท่วมก็มาเนี่ยคร
ับ
ตรงนี้เราจะต้องมานั่งจัดในฐานะอยู่มาอะไรครับว่าอันไหนประเด็นสำคัญ1 2 3 4หรือไม่
ใช่ครับเพราะว่าประเด็นที่คุณชัยวุฒิพูดมาเนี่ยสำคัญหมดเลย เราจับเรื่องน้ำท่วมก่อนเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมนี้ตอนที่ปี53มันมาเร็ว มาเร็วมาแรงแล้วก็ผลกระทบมันเยอะเราก็เลยจับเรื่องนั้นแล้วก็จับต่อเนื่องอย่างที่ทำอยู
่
จริงๆเรื่องของจราจรเนี่ยเราจับแล้วนะฮะเราได้มีการคุยกันแล้วท่านรองชัยวันก็ดำเนินการ
ให้ท
ุ
นแล้วด
้วยนะครับทำแล้วทำร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะก็สองเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหลักตอนนี้นะครับที่ทำอยู่ในอนาคตก็จะอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่คุณชัยวุฒิได้พูดมานะครับแต่เราก็ยังไม่ได้วางลำดับหลังจากนี้นะครับผมว่าสองเรื่องนี้เอาทำสองเรื่องนี้ให้ได้ดีก่อนนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับ
ก็ว่าถ้าฟังแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะไม่ทราบว่าเห็นด้วยหรือไม่เป็นเรื่องที่อะไรที่เป็นโจทย์ร่วมกับสังคมระบบใหญ่ของเราเนี่ยด
ับ
แรกคืออะไรใช
่
ไหมน้ำท่วมมีโจทย์ร่วมชัดเจนมาก
ชัดเจน
คุณน้ำมาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะค
ุ
ณผู้ชายก็กระโดดกันไม่ทันเนี่ยนะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการจราจรเพราะตอนนี้รถเข้ามาเยอะมาก
จราจรเป็นปัญหามากในหาดใหญ่สงขลานะครับเราดูจริงๆดูทั้งหาดใหญ่สงขลาการเคลื่อนย้ายคนระหว่าง2เมืองนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะหาดใหญ
่
นะครับหาดใหญ่ตอนนี้ไปที่ไหนก็รถติดไม่นับวันนี้ที่มีงานรับปริญญาน
ี่คือการเตรียมการนะครับในหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมครั้งที่5ว่าจะมีรูปเล่มเป็นอย่างไรในวันจริงนั้นจะมีการขึ้นเวทีหลายองค์กรเยอะแยะทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้อยากให้เห็นรูปเล่มก่อนว่าภาพรวมทั้งหมดที่ทำมาตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นข้อมูลและจะไปต่ออย่างไรวันนี้คงได้ฟังแล้วนะครับเหตุการณ์คราวหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลัง107.5 RMHz ชวุฒิเกิดชื่นรายงาน